Dobré odpoledne. Můžeme se všichni usadit. Všechny vás tady vítám v tom dnešním dni, to odpoledne. Dneska budeme probírat zajímavé téma, takové téma, které někdy nerádi slyšíme, a to téma je mzdou hříchu je smrt. Chtěl bych vás taky dneska přivítat i jménem naší mládeže, ale jsme tady dneska poskromnu s naší mládeže, takže se omlouváme, nebudeme dneska vystupovat, zpívali bychom duo nebo trio, takže asi tolik. A na začátek bychom mohli dneska povstat a přečteme si základní text. Bych prosil Lenku o přečtení.
A text je zapsán v listu apoštola Pavla k Římanům v 5. kapitole od 12. verše. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ať se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládal hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Děkuji a teď bych prosil o tři hlasité modlitby. Můžeme se posadit a zaspíváme si první píseň, ta bude určitě na platně. teď bych poprosil pana Tomečka o úvodní slovo.
Děkuji za uvítání. Téma jsme slyšeli, mzdou hříchu nebo odplata za hřích je smrt. O hříchu, o smrti, to už Kuba říkal, myslím, že nevěřící jakoby to jako, určitě dost nerádi by o tom slyšeli, na to, že by o tom mluvili, o hříchu anebo o smrti. A my jako věřící, myslím, že už asi o tom taky víme všechno. Tak nevím, jestli dneska uslyšíme něco nového, nevím, ode mě asi ne, ale proto bych si přál, aby Duch Svatý k nám z těch známých věcí, tak nám ukázal na něco nového, nebo to, co si máme připomenout, co máme určitě zase skorigovat ve svém životě. To první téma, které, ke kterému já se mám připojit, tak je, tam je to nadepsáno, že smrt není ani koncem všeho, ani nevyhnutnou součástí života, ani nástrojem přirozeného výběru v přírodě. Smrt je strašlivým důsledkem a odplatou za hříšné jednání člověka proti Bohu a předchází soudu. To, o čem ta dnešní kapitola, nebo ten text, o kterém jsme četli, tak na začátku této kapitoly je psáno o tom, co pán Ježíš učinil, o smíření činem Ježíše Krista a my jsme vlastně jakoby četli, proč to smíření bylo pro člověka potřebné a důležité. A ono v tom úryvku, který my jsme četli, je hodně o dědičnosti. O tom, co my jsme zdědili, co všichni lidé zdědili. A pokud jste byli v pátek na tom představení, slepá mapa, tuším se to jmenovala, o Alzheimerově chorobě, tak jedna z těch příčin, je jich více, jedna z těch příčin je taky dědičnost, že se tato nemoc dědí. Lékaři nevědí, co s tím, zatím nenašli léky na tuto nemoc. A ta je, jedna z těch příčin je taky důsledkem dědičnosti. A dědičnost má takové rysy, že pokud naše děti zdědí nějaké umělecké vlohy anebo schopnosti, tak my jako rodiče jsme na to patřičně hrdí. Ale když ty děti zdědí nějaké takové nepříliš pozitivní návyky nebo vlastnosti, tak to už se tím tak jakoby moc nechlubíme, ale spíš to říkáme, že to není po mně, že? Že to po někom jiném. A tady přichází i ta negativní dědičnost. To znamená, že to dítě, naše dítě, může být tím nositelem i nějaké nemoci, anomálie nebo nějaké poruchy. A lékaři dneska už dokážou zjistit, nebo spíš zjistit, možná takhle nějak předpovědět, že to dítě bude mít takovou a takovou chorobu, ne vždy se to naplní. A to jsou ty oblasti, kdy ty rodiče, takové, ta dědičnost bolí daleko více. Ten problém je potom takový silnější, než když dědí třeba nějakou špatnou takovou vlastnost. To, o čem jsme četli v tom textu, tak tady se vracíme do zahrady Eden, kde jsou v té době první lidé, Adam a Eva. A Pán Bůh, když všechno dobře učinil, tak řekl Adamovi ty slova, tato slova, to z Genesis 2. kapitoly. Z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. My všichni víme, jak to pokračovalo, že nejprve Eva a potom Adam pojedli ze stromu, ze kterého měli jíst zakázáno. Ďábel je svedl a oni zvolili si místo poslušnosti tu neposlušnost Bohu. A Pán Bůh tak potom s Adamem mluví a s Evou a to, co je zajímavé tam, je, že to první, co Pán Bůh poté učinil, když zřešili, tak je tam čteme, že Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Proč se zrovna toto, proč Pán Bůh zrovna toto po takovém zásadním pro lidstvo činu dělá takovouto věc? Že čteme, že je přioděl o oblečení. A to je taková symbolika, tam je psáno o těch kožených sukních. A stejně jako oblečení zakrývá člověka, tak Bůh se prezentuje jako ten, kdo zakrývá tu nahotu těch lidí a odpouští jim to provinění nebo naše provinění tím, že Pán Bůh zakrývá naše nebo přikrývá naše hříchy. A to, že ty suknice byly kožené, nám ukazuje taky na to, že muselo být nebo muselo zemřít nějaké zvíře. A tady vidíme ten pro nás křesťany tak důležitý předobraz zástupné oběti, aby bylo možné, aby bylo odpuštění možné, musel za selhání toho těch prvních lidí zemřít zvíře a za ten obraz toho, za ty naše hříchy musel zaplatit Pán Ježíš Kristus svou zástupnou smrtí. A potom Adam s Evou jsou vyhnáni z ráje, z té boží přítomnosti, ale je tu jedna otázka. Proč to, co jsme četli na začátku, že Bůh Adamovi řekl, že pokud to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého snědí, tak propadnou smrti. No a my v tom příběhu tam, nebo v tom, jak to čteme, tak vidíme, že Bůh s Adamem i Evou mluví a nakonec je vyhání z ráje, takže ta smrt nenastala okamžitě, anebo nebyla to myšlena ta fyzická smrt, ale oni stále žili. Změnil snad Pán Bůh nějaký svůj názor, když jako jim říkal, že zemřou smrti a nezemřeli? Proto si musíme, nebo můžeme i na začátku jakoby uvědomit, že Bible hovoří o různých druzích smrti. To určitě víme, ale připomenu to. Bible mluví o fyzické smrti, to je ten snad nejjasnější případ. Každý člověk jednou umře. Američané prý říkají, že smrt a daně jsou v životě jisté, u nás asi jenom ta smrt, nevím, podnikatele to umí nějak zařídit. Jednoho dne naše srdce dobije a my odcházíme na věčnost. Potom Bible mluví o takzvané věčné smrti. Věčná smrt je opakem věčného života. Věčný život čeká na ty, kdo patří Bohu. Dočkáme se ho, až si nás Pán Bůh odvolá z tohoto světa. Nám to sousloví věčná smrt tak připadá možná trošku divně, protože smrt vnímáme jako jednorázovou záležitost. Ale v Biblii tomu tak vždy není. Jediná smrt, která je právě jednorázová, je ta fyzická. A věčná smrt je věčně trvající bytí bez Boha. Bible tomu říká peklo. A potom je tady ještě třetí použití slova smrt, a to tady jde o takzvanou duchovní smrt. To bylo míněno i Adamovi u Adama, když tam byl ten trest i ta tělesná smrt později. To také není jednorázová záležitost. Duchovní smrt je stav člověka, kdy člověk žije v neposlušnosti a vzpouře proti Bohu. Takový člověk je Božím nepřítelem. Když Pán Bůh řekl, že Adam s Evou zemřou, tak šlo právě o tuto duchovní smrt. Zemřeli ve svém vztahu s Bohem. Už s ním nemohli být, postavili se proti němu, nicméně i ta duchovní smrt vede k fyzické smrti a pokud člověk nenajde záchranu a záchrance, pak i vede k věčné smrti. Co se tedy opravdu stalo? Adam s Evou měli svobodnou vůli a volili neposlušnost vůči Bohu. Stali se tedy Božími nepřáteli a dostali se do stavu duchovní smrti. Kdyby v tomto stavu i fyzicky zemřeli, čekala by je věčnost bez Boha. To, co jsme si teď nějak tak připomněli jako takovou pro někoho možná jenom historickou událost, a kdyby to nemělo žádný dopad, tak by to pro nás nebylo nějak zajímavé a nějak zásadní. Ale přesto se v té události, o které jsme četli, Bible na mnoha místech vrací k této události. A ten důvod je zřejmý. Ten jeden skutek neposlušnosti, ta duchovní smrt Adama a Evy, má totiž velký důsledek pro celé lidstvo. A to jsme vlastně četli v tom textu z knihy Římanům, té 6. kapitoly. Já jenom připomenu pár vět, které tam zazněly. Ten 12. verši, v ten první, co jsme my četli, že skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích. V 15. verši proviněním tohoto jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. V 17. verši čteme, že proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády. V 18. jediné provinění přineslo odsouzení všem. A v 19. jsme četli, neposlušností jednoho člověka se mnozí stali hříšníky. Co nám tedy apoštol Pavel říká? Pavel říká, že kvůli tomu, že Adam zhřešil, i my hřešíme. Jsme ve stavu duchovní smrti a hrozí nám tedy odsouzení, což je ta věčná smrt. Čteme tady, že Adamovým proviněním jsme my propadli smrti. Když to zhrneme, tak můžeme říci, že dědičný nebo prvotní hřích má dva rozměry dopadu na náš život. Tím prvním rozměrem je to, že díky tomuto Adamovu selhání vešel do světa hřích a naprosto všichni lidé přicházejí na tento svět v zajetí tohoto hříchu. Prakticky se to projevuje tím, že i přesto, že někdy chceme žít dobře a dělat dobře, tak to často nedokážeme. Nemáme kontrolu, nechceme se rozčilit a rozčilíme se. Nechceme závidět a závidíme, nechceme být nepříjemní na druhé a někdy jsme. Chceme si třeba udělat čas na Boha, na Boží slovo, ale pak si ho neuděláme. Apoštol Pavel tento svůj zápas popsal těmito slovy. Vím totiž, že ve mně, to jest ve lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. To je ze 7. kapitoly tohoto listu. Možná se poznáváme v těch slovech, já teda určitě, ale kdybychom ten první rozměr toho dědictví měli popsat slovy, tak bychom mohli říci, že nejsme hříšníci, protože hřešíme, ale hřešíme, protože jsme hříšníci. Jestli si vzpomínáte, nebo spíš ti starší, jak pastor Santarius toto téma, jak kdy o něm mluvil, tak mluvil vždycky takové latinská slova k tomu. Pamatuje si někdo? Posse peccare a non posse peccare. Že nevěřící člověk nemůže nehřešit. A věřící člověk může nehřešit. Je to něco podobného to, co jsem teď mluvil o tom, proč hřešíme. Jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného mnozí stanou spravedlivými. To je ten 18. 19. verš. Pán Bůh neměl žádnou povinnost, aby nás zachránil, protože Pán Bůh varoval Adama, Adam propadl smrti a s ním propadlo smrti celé lidstvo. Ale Bůh je tím největším vyjádřením lásky. Bůh miluje člověka více, než může milovat jiný člověk. On je láska, on je milostivý. A právě proto se stal člověkem, vytrpěl tu hrůzu a tu smrt za mě, za každého z nás, aby nás zachránil pro věčnost. A to je to východisko z toho, co z toho dědičného hříchu, jak se člověk, nejen z dědičného, ale i z těch hříchů, které činíme, jak se můžeme z toho dostat. On nám nabízí, že zlomí ten soud dědičného hříchu, že nám odpustí ten Adamův, tak i naše všechny hříchy. Ještě jeden text na závěr, že jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijali hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. To je ten 17. verš. A v tomto verši se ta boží nabídka stává velmi osobní a ukazuje, že není automatická pro celé lidstvo. Zde je řeč o tom, že člověk musí přijmout tu hojnou boží milost a jim darovanou spravedlnost. To znamená, že ta boží milost se projevuje tím, že nejsme už více nazváni vinnými, ale jsme svatým Bohem prohlášeni za spravedlivé. A kdy se to děje? Když tu boží milost přijmeme, nevěřící člověk to může udělat tak, že činí pokání, a věřící člověk tak, že činí pokání a přichází denně k Bohu, třeba skrze boží slovo a modlitbu. Takže to prokletí toho dědičného hříchu může nebo má pro každého tragické následky. A ten můj a tvůj životní příběh o té tragické dědičnosti může to být příběh s dobrým koncem. No, myslím, že to všechno, co jsem chtěl říci. Tak bych si přál, nebo ten celý text, který vlastně budeme o kterém mluvit, není ani tak o smrti a o hříchu, ale je spíš o té velké boží milosti. A to určitě slyšíme i v těch dalších slovech. Takže nemusíme mít obavy z toho, že nás potká něco, s čím bychom, nevím, nepočítali, ta smrt nás počká určitě, pokud nepřijde dříve Pán Ježíš Kristus, ale je to ta smrt fyzická, tak věřím, že ta duchovní smrt nepostihne nikoho z nás.
Děkuji. A na mládeži vždycky máme takový blok chval, blok písní, kde zpíváme několik písní za sebou. A jsem si říkal, že proč ne si dneska tež zaspívat, tak za sebou pár písní. Tak na platně budou písně, budeme zpívat za sebou tři písně a budeme zpívat.
Tak a teď bych chtěl poprosit už pana Černeka o druhé slovo.
Naše mladé máme rádi a oni nás mají rádi, bo nás oslovují pane všechny jako. Mě stačí řekl bratr Jurek. Dneska jsme se probudili ráno někteří do zvláštního času. Jakého? Letního času. Tak jsme v letním času. Moje manželka se už i letně oblekla jako. A já jsem byl na noční směně a když se posouval ten čas, to jste možná všichni neviděli, jsou hodiny a když bylo 2 hodiny, tak začal ty hodiny cik, 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 a norm dopředu, jo, šlo to dopředu, jo, a během chvilky nebyly 2 hodiny, ale už 3 hodiny. Tak jsem si říkal, kdyby tak celá ta šichta tak učikla jako ta 1 hodina. A to by bylo fajné. Jenomže to by neutekla jenom šichta, ale to by nám utekl i život tak rychle. A když uteče život a je ten čas, který člověk má určený, tak co potom je? Konec šichty? No, tento je dnešní téma. Je smrt. A tady bratr Petřík tak biblicky krásně přede mnou nám vysvětlil, proč vůbec jsme smrtelní, že to zapříčinil hřích. A já mám s vámi se zamyslet zase na smrti a když jsem dostal to téma, tak jsem byl takový trošku smutný a díval jsem se doma do svého počítače, bo tam mám všechny slova napsané, když jsem mluvil od toho času, co mám počítač a zjistil jsem, že to už je 3. slovo o smrti. A tak taky říkám, že některé věci se budou opakovat, některé věci víme, ale je to dobře, že o tom hovoříme. Neboť smrt je pro současnou společnost tabu, jaký je křesťanský postoj k umírání. To je téma mého slova. Mluvit o smrti je vždy těžké téma, ale víme a je dobré, když jsme srozumitelně seznámeni na základě Božího slova, co to znamená umírání, co to znamená zármutek, zisk a přípravě na smrt. O smrti je společensky nevhodně mluvit, vzniklo takzvané novodobé tabu. I to je takové podtéma toho výkladu. Jistě možná jste slyšeli už to slovo tabu, ale já jsem se vyhledoval ve slovníku cizích slov a tam je psané, že tabu je pojem převzatý od polynéských domorodců, znamenající něco nedotknutelného, zapověděného, společensky nevhodného. A to právě hraje do karet společnosti, že prostě, že lidi se domnívají, že když nebudou o smrti myslet, mluvit, tak jako by tu smrt vygumovali. Jako není. A tím to hasne. A potom ještě se stane, že když někdo zemře, tak neudělají ani obřad, což je v Praze a v Čechách velmi populární, tam už je většina pohřbu, a říkají, že raději si toho zemřelého chtějí pamatovat, jako by žil. Zase úplně vytěsnit tu smrt. Rovněž společnost je přesvědčena, většinová, že nebe a peklo jsou vymyslem náboženské fantazie a život člověka končí tělesnou smrti. Potom je tma. A teď, co mi na to věřící? Nevěřící a věřící lidé se shodnou na dvou věcech o smrti. Že život člověka na této zemi probíhá mezi dvěma body. Ten první bod je narození a ten druhý bod je smrt. To nikdo nevyvrací. A potom je další pravdou, že ne každý člověk zakusí stáří, ale každý zakusí smrt. To znamená, nemusíme zestárnout a můžeme umřít. Většina mladých lidí na to zapomíná, mylně informovaná reklamou a názorem, že mladý, zdravý, krásný, úspěšný je in a trvá to věčně. Stačí pustit televizi a reklamy a tam to nám všechno servírují. Před 3 týdny na jedné odpolední směně zavolali mému spolupracovníkovi, on je zámečníka, tam dělá na Vysoké Peci, že má okamžitě přijet domů, protože jeho 29-letou družku našli v koupelně ležet na zemi. A mají spolu půlročního chlapečka, Jakubka. Tak on rychle jel domů, tu jeho družku, bo víme, že dneska jsem ve světě málo kdo žení, a vdava, odvezli urychleně vrtulníkem do Ostravy a zjistili, že té mladé ženě praskla mozková viduť a za 2 dny ta mladá žena v 29 letech zemřela. A tak jsme všichni o tom hovořili a každý říká, je to strašné. Mladý život skončil, měla půlroční dítě a už nežije. A o to hodně tragické je o toho tatínka, který nemůže ani nastoupit do práce, protože se nemá kdo starat o to dítě. A momentálně je na paragrafu a potom bude na nemocenská, nevíme, jak to bude dále. Ale proč o to hovořím? Chci zdůraznit, že ne každý zestárne a může se setkat ze smrti. A zvláště je dneska mládežová hodina a je to důležité, aby si to uvědomili i mladí lidé, že smrt není spojovaná se starými lidmi. Bible je tou knihou, které křesťan hledá pravdu o životě a taktéž naději věčného života. Pro věřící přichází naděje a pokoj z Božího slova, které říká: blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Zjevení 14:23. Co to znamená? Blahoslavení mrtví. Smrt může být požehnáním? Ano, může být. Ale pro ty, kdo věří v Ježíše Krista. Smrt působí zármutek a je to normální. Ti, kteří říkají, že se nemáme rmoutit nad ztrátou svých milovaných, protože už jim teď je lépe, nikdy nepochopili tu obrovskou prázdnotu, která zůstane v našich srdcích, když zemře milovaný člověk. Ano, můžem jim být lépe, jsou už v nebi, ale nám lépe není. Je to podobné, jako když se člověk zotavuje po těžké operaci. Taky, když je člověk operovan hned nestane z lůžka a funguje jako by nic. Ten člověk prožívá bolest, je určitým způsobem omezen, zeslabnul a potřebuje určitý čas, aby zase ten jeho zdravotní stav se dostal do normálu. A tak to je i s člověkem, který prožívá zármutek po smrti někoho jeho milovaného. Chce to svůj čas. Když stál pan Ježíš u hrobu svého přítele Lazara, známý příběh, tak plakal. Ale málo kdy si uvědomuje, že pan Ježíš plakal, i když věděl, že v krátkosti toho Lazara vzkříší z mrtvých. A on plakal. Prostě se cítil s těmi všemi lidmi, kteří plakali kolem něho a měl Lazara rád, a proto i pan Ježíš plakal. Takže když se rmoutíme a pláčeme, je to úplně přirozené a není to nic, co bychom měli odsuzovat. Mnoho z nás má své vlastní zkušenosti se zármutkem nad ztrátou svých milovaných. Jen několik chci připomenout několik rad, jak s tím zármutkem se máme vypořádat. Vzpomenu heslovitě 4 rady. Nepotlačovat své city, hledět do budoucnosti, pomáhat druhým a utíkat se k Bohu. Nad každým tím jedným pojmem bychom mohli dlouze hovořit, ale to není tématem toho slova. Ale měli bychom si uvědomit, jestliže se setkáme v životě s tou situací, abychom nezůstali pasivní, někde sedět v koutě a dívat se do prázdna, rezignovaní na všechno jiného kolem nás a co ještě nehorší, když se izolujeme od společnosti, od jiných lidí a chceme zůstat se svým smutkem a se svým trápením sami. To je ten opravdu ta nejhorší varianta. Proto k tomuto bodu chci říci, že můžeme se rmoutit, můžeme plakat, ale nikdy v tom nezůstaňme. Dalším bodem toho výkladu je, že pro věřícího je smrt ziskem. Filipenským 1, 21 až 23. Apoštol Pavel píše, žít je pro mě Kristus a umřít to je zisk. Co to znamená? Že máme počítat s tím, že nás Bůh povolává domů, do nebe. Zpravidla se všichni cítíme doma dobře a bezpečně a jsme doma rádi. A proto i smrt, která nás přenáší do toho nebeského domova, může být pro nás ziskem. Vyhlížejme onen den, neboť v nebi pro nás Pán připravil nevídané a neslychané věci. I to je zaslíbené v Biblii. Ale především proto, že všechna břemena a starosti, které nás tíží, budou konečně pryč. Vůbec to ale neplatí o smrti, kterou si dobrovolně zvolili ony nešťastné mladé dívky, které dobrovolně minulý týden lehly na koleje pod projíždějící vlak. Smrt je vždy nezvaným hostem, dokonce i když ji očekáváme. Když jsem měl 17 let a ležel jsem v nemocnici, po tím, co jsem boural na motorce a měl jsem pochroumanou nohu, ležel tam se mnou jeden bratr, který byl na operaci žaludku, a tak jsme měli čas a hovořili jsme o všem možném a on byl starší ve víře a tak jsem je ptal, zdali tak milují Pána Ježíše, že bych raději zemřel, než žil bez něho. A byla to pro mě těžká otázka. V krátkosti jsem byl zamilovaný do svoje ženy a teď mi někdo řekl, zdali bych raději zemřel. Máme různé plány. Na dnešní den, zítřejší den, máme plány na tento rok. Můžeme se radovat z různých věcí. Ale měli bychom vědět, že Pán Ježíš je na prvním místě a když on zavolá a když je to třeba, bude třeba odejít. Zase apoštol Pavel z 2. Korinským 5.4 píše, dokud jsem v tom stanu, sténám tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Dokud jsme oblečeni tady, náš duch v tomto těle, tak tady chceme být. Nechceme být svlečeni z toho těla, protože víme, že to další, aby to tělo jsme mohli svléknout, je smrt. A i apoštol Pavel nám to potvrzuje, že v takovém stavu se nacházíme, kdy jsme v rozpoložení, že bychom ještě tady chtěli žít a toto dělat a své míle milovat a těšit se z různých věcí, ale je to jenom dočasná věc. Vždycky, když slyším, nebo v minulosti jsem zpíval píseň mužského pěveckého sboru Půjdu rád k Ježíši. Pan Ježíš mě k sobě volá, tak mi jde mráz po zádech, neboť to vystihuje hloubku vztahu mezi námi a Pánem Ježíšem. Půjdu rád, když mě Ježíš k sobě zavolá. Dalším bodem je příprava na odchod zahrnuje i uspořádání světských věcí. V 2. království 2.11 Bůh mluví tato slova králi Ezechiašovi. Toto praví Hospodin, dej své věci do pořádku, protože umřeš. Protože smrt je neodvratnou skutečností, měli bychom se všichni na poslední roky života pečlivě připravit. Poslední věci člověka jsou většinou vážné povahy. Dát do pořádku vztahy, dluhy a vypořádání své pozůstalosti. Četl jsem příklad jistého advokáta v Americe, který měl dlouholetou praxi s vypořádáváním majetku lidí, různých sousedských sporů, rodinných konfliktů a tak dále. Měl velkou, širokou klientelu a dělal to dlouhá léta. A tento advokát náhle zemřel v 70 letech na infarkt. Brzy po pohřbu rodinu překvapil šokující objev. Zesnulý za svého života se nedostal k tomu, aby promyslel a připravil plán, jak naložit po jeho smrti s pozůstalostí, cennými papíry, nemovitosti a podobně. Jiným radil, sepsal stovky tisíce různých smluv na pozůstalosti a na sebe zapomněl. Pamatujme, že tím nejzácnějším, co můžeme předat svým dětem a vnoučatům, nejsou peníze nebo jiné materiální statky, které jsme během života nashromaždili. Ten největší odkaz, který po sobě můžeme zanechat, je příklad dobrého charakteru a naší víry. A za poslední chtěl bych přečíst čtvrtý verš z 23. žalmu. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Když máme prožívat nějaké těžké období, nějakou neznámou etapu života, a to smrt pro každého z nás bude, je velmi dobré vědět o tom, že tam nebudeme sami. A bude s námi ten nejlepší pastýř, náš zachránce Ježíš Kristus. Neboť on tou smrti přešel. A neskončil v hrobě, ale byl vzkříšen a žije a znovu na tuto zem přijde po nás v ten poslední den. Před 10 lety jsem na tomto místě měl slovo, co nás čeká po smrti. Hlavní myšlenka daného slova byla, když zemřeme, jdeme do lepšího. Hrála tady smilovická dechovka a v ní blahé paměti Jan Pěter starší z Gutu. Po programu za mnou přišel a řekl, že výklad jej velmi oslovil a prosil o jeho písemnou formu. Nevěděl jsem, že je už vážně nemocný a později zemřel. Ale od toho času si pamatuji, jak je důležité vědět, že nebe je naším konečným domovem a místem, kde budeme jako boží děti trávit celou věčnost. Děkuji vám.
Tak děkuji bratru Jurkovi za slovo a teď bych poprosil Samuele o soutěž.
Takže dobré odpoledne, já jsem si pro vás připravil soutěž, budete k tomu potřebovat určitě Bible, kdo nemá ještě jednu, mám na půjčení. Jo, a podotýkám, budete potřebovat jakby manuální Bible z mobilu, to je zakazané, protože by to nebylo fér vůči ostatním. Chce někdo půjčit? To je hezké, že všichni máte. Princip hry spočívá v tom, že já mám na plátně prezentaci, ve které budou napsané texty, kde jsou jakby zapsané v Biblii a vy budete muset v Biblii hledat a ten, kdo první nahlas začne číst, vyhrává. Kuba tady bude rozdávat odměny. A ještě k tomu, jaké je dneska téma, už to říkal Kuba, pan Tomeček i děda. Téma je mzdou hříchu je smrt. A já jsem vypátral, že slovo hřích je v Biblii zmíněno 229krát a slovo smrt 112krát, což je docela deprimující. Ale buďme optimisté. Takže zavřít Bible, až jakby uvidíte první text, zavřít Bibli. Dobře, vidím zavřené Bible, skvěle. Takže druhý text. A ten text. Thank you. Dávám další text. Takže další text.
A že bych se raději pověsil, radši bych zemřel, než takhle život.
Mě doma nastudované. No smrt. Ticho buď. Takže další. No, co to? Tak zjevení hledejte. Nevím, co to blbne. Ono to chce asi čas. Další text. Hledej. 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 Co už tam bylo za slovo? Hřích, už tam je hřích. Další text. Babi načituje. Další text. Prý já chci být dřív. Další text. Co? Jich je 13. Já nevím, kdo byl dřív, či Máro nebo Babina. Babina se snaží domluvit po známnosti, Maro taky. Ne? Všichni tři. Sedni si, já nemluv. Zavři tu Bibli. Další text. Zavři tu Bibli.
Jak jedna
jo, právě si ji poradil. Jsi si toho vědom. To se nesmí. Paní Zdenka, věděla. A to už je tuším všechno. Ano, děkuji za pozornost.
Tak děkuji Samovi za soutěž. A teď bych poprosil paní farářku o závěrečné slovo. Sestru farářku.
Super. Tak Samuel říkal ty statistiky, myslím si, že kolem stovky. Jedno slovo, druhé slovo. No, tak mě napadlo, že slovo naděje, anebo slovo neboj se, je 365krát v Biblii, takže něco pozitivního ještě mnohem více. A o tom mám mluvit, o takové naději a o tom, že smrt není tečka, není závěr, ale že Pán Bůh, slovo Boží nám přináší naděje, která překračuje ty naše hranice o smrti, když o té smrti mluvíme. Taky jsem v pátek měla náboženství a holky si tam vykládali, kolik která má let, a pak se mě zeptali, kolik let mám já. A když jsem jim řekla, tak ta jedna se na mě podívala a říkala, je, vy už máte víc za sebou, než před sebou. A jsem nevěděla, jestli se mám smát, nebo jako, že plakat, že jo. Tak jsem řekla, ano, máš pravdu. Tak někdy to takové to dětské, upřímné. Smrt není tečka, a když se setkáváme s tím, co Kristus udělal. A tak jsem si říkala, ano, když se díváme do Nového zákona a vidíme mládence s Naim, jak mu Kristus vrací zrak, nebyla pro něj tečka. Nebo když se díváme na toho Lazara, o kterém už tady bylo řečeno, taky si říkáme, ano, ani pro Lazara v souvislosti s Ježíšem smrt nebyla tečka, když ho Ježíš vzkřísil. No a pak tam vidíme ještě tu Jajrovu dceru, taky říkáme, ano, ani pro ní nebyla smrt tečka, když se setkala s Kristem. Ale najednou chápeme, že Boží slovo nám mluví ještě o jiném zmrtvých vstání, než to, které pozorujeme u těchto třech, se kterými se Kristus setkává, a nebyla smrt pro ně tečka. Do času. Do uplynutí nějakých dnů, let, nakonec i pro ně nastává smrt, protože se s nimi v dnešní době nesetkáváme. A tak nám Bible přináší tu důležitou naději, která je jinou nadějí než pro tyto tři, o kterých se můžeme dovědět v Novém zákoně. A jedna knížka o smrti říká o 5 slovech důležitých, které máme vyslovit, když se setkáváme ze smrti blízkých. A jedno z těch posledních slov zní naschledanou. A to je ta naděje, kterou věříme, kterou očekáváme, že bude ještě jedno shledání v Kristu, kvůli Kristu. Tak v 1. Korinským 15. kapitole máme napsáno, jak všichni v Adamovi umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A to je ta naše jistota na zmrtvých vstání, na shledání, naše jistota, kterou se povzbuzujeme, když přemýšlíme o své smrti a když se setkáváme ze smrti svých nejbližších. A tak to, ta naděje a to, ta jistota v Kristu, kterou máme v zmrtvých vstání, tak nás vede k takovým důležitým věcem, některých jsme už přemýšleli. A ta první věc, o které jsme přemýšleli, už tady bratr kurátor říkal, vede nás k takové zodpovědnosti. Zodpovědnosti za čas, za život, který tady máme, a zodpovědnosti za to, jak se připravujeme na to, co bude. Protože ten život tady na zemi je tak krátký v porovnání s tím, který nám Kristus zaslibuje ve věčnosti. A tak jsem si vzpomněla na jedno svědectví ženy, která říkala vždycky o svém dětství. A o svém dětství říkala, pamatuji si na svého otce, jako mladá jsem mu často nosila na pole oběd, ten oběd velmi rychle snědl a říká, za chvíli se setmí a proto musím jít rychle pracovat. Ona říkala, nikdy jsem tomu nechápala. Za chvíli, když jsem se podívala na nebe, tak to slunce pořádně pálilo, svítilo a ta otec říká, za chvíli. Ale pak později, když jsem dospěla, tak jsem si uvědomila, jak to bylo pro můj život symbolické. Za chvíli. Tak rychle prožijeme život na této zemi. A často v té mladosti, síle si neuvědomujeme, jak za chvíli přichází taková ta tma, kde už se nebude pracovat, kde už bude ticho. A možná právě ta chvíle právě tak je důležitá, jak je tak důležitá na to, abychom se připravili. A tak můžeme i dnes, přemýšlejíc o smrti, děkovat Bohu za ten čas milosti, který máme. Za to, že můžeme přijmout to dílo záchrany Kristovo pro svůj život a že se můžeme připravovat na to setkání s Kristem, že o něm můžeme přemýšlet, že můžeme dávat věci do pořádku v průběhu celého našeho života, že můžeme přicházet ke Kristově kříži, děkovat mu za ten čas milosti, který máme. A to vědomost toho, té smrti a i té naděje, že bude po smrti další čas, nás také přivádí nejenom k zodpovědnosti, ale i k pokoji. Moje kamarádka mi minulý týden vyprávěla svědectví muže, který umíral v hospici a umíral s velmi těžkými bolestmi. Dokonce mu nepomohly ani léky na takovéto utlumení bolesti. A bylo to v souvislosti s tím, že 20 let neviděl své děti. Něco tam přišlo a neviděl své děti. A představte si, že před smrtí se taková ta milost stala a tento muž se stal celou svojí rodinou a právě s těmi dětmi mohl potkat a mohli si odpustit. A přišlo takové zvláštní zlepšení i na jeho těle, protože ty bolesti, které měl, po tom smíření utichly, pominuly. A umíral a zemřel v takové bezbolesti, v takovémto čase bezbolesti. A tak jsem si uvědomila, že vlastně Kristus je pro nás i takovým pokojem, protože víme, že nás vykoupil, že nás spasil, že nás zachránil, že jenom skrze něho můžeme před Bohem obstát, že to nejsou naše zásluhy, že jsou to Kristové zásluhy. A to Kristovo dílo v souvislosti s tím, že se setkáme s Bohem, může i nám přinést úžasný pokoj, který můžeme mít při odchodu z časnosti do věčnosti. No a to třetí, co nám může přinést, nejenom tu zodpovědnost, nejenom pokoj, ale také to těšení se a očekávání něčeho, co ještě nepoznáme. A právě z těch věcí, které nepoznáme, často můžeme mít i strach, ale i radost. A Bible nám zaslibuje, že to, co naše oko nevidělo, co nám nepřišlo na mysl, připravuje Bůh těm, kteří ho milují. A taky možná připomenu příběh, který se mi hodně líbí v souvislosti s tím čekáním a očekáváním na to, co Kristus pro nás připravil. Jeden lékař byl zavolaný v noci k muži, který umíral. A doprovod tomuto lékaři dělal jeho pes. Když přišli k domu nemocného, pes zůstal venku a dovnitř vešel lékař. Nemocnému se ulevilo, když viděl lékaře, jako by nabral nový dech a najednou dokázal s ním i komunikovat. Otočil se na lékaře a řekl mu, můžete mi ještě něco říct o věčném životě? Lékař se zamyslel a řekl, Slyšíte to škrábání na dveře? To je můj pes. Nikdy nebyl v tomto domě, nikdy nebyl v této místnosti, nikdy neviděl váš pokoj a neví, co tady je. Ale jediné, co ví, je, že jsem tady já. Nevíme mnoho o věčném životě, ale s jistotou to, co víme, je, že tam bude náš spasitel. Evangelium Jana ve 14. kapitole máme zaznamenané slova Ježíše Krista. Když odejdu a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A nakonec to Ježíš zakončil, a cestu znáte. A pak ještě dodal, já jsem ta cesta, je pravda, je život. Tak v Kristu Ježíši dnes, když přemýšlíme a mluvíme o smrti, tak máme úžasné očekávání, že budeme tam, kde je on. Ať nás to povzbudí, přivede k zodpovědnosti, možná k pokoji. Ať nám Pán Bůh i to skrze to dnešní slovo možná dá do našeho života na jedné straně takové zastavení a na druhé straně takové ujištění, že v Kristu máme život. Amen.
Děkuji, sestře pastor. A můžeme teď postát a můžeme se modlit. Prosil bych o několik modlitev hlasitých. Pane Ježíši, já ti chci děkovat za tu naději, kterou jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že ty přinesl světlo do našich životů. A děkujeme ti za to, že smrti nic nekončí a teprve začíná. Prosím tě o to, abys ty nás vedl, ty nás chránil při tom všem, co děláme. A abys ty byl naším panem v každém dnu. A chceme se ještě k tobě modlit tu modlitbu. Oče náš, jen jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme naše viníkům. A neboď nás pokušení, ale nás zbav od zlého, nebo Tvé je království, moc i sláva.
Amen. Děkuji, že jste všichni dneska přišli. Ještě si zaspíváme poslední píseň a před poslední písní ještě bych prosil o oznámy bratra Peťu, pomalu. A píseň se potom promítne na platně.
Chtěl bych poděkovat mládeži v podobě Kuby a Marka za přípravu dnešní biblické hodiny a Samuelovi samozřejmě. Chci připomenout, že ve středu 3.4. je modlitební chvíle zde na Karmelu u Slamových. Také chci připomenout, že od středy, to znamená od 3. do 7.4. je možné sledovat online přenosy z evangelizace Pro Christ ze Slovenska. Je to adresa je prochrist.sk/preteba. Je to vždy od 18 hodin, takže kdo máte internet, tak si to můžete pustit. 6.4. v sobotu se koná centrální konference křesťanského společenství zde na Karmelu. Pro delegáty připomínám, že od 7.30 je už prezence. A za týden vás všechny srdečně zvu na biblickou hodinu, vede bratr Otek Chlebek. Dnes jsme mluvili o takových těch smutnějších věcech nebo vážných věcech, ale mám tu i takovou jednou radostnou povinnost. Je mezi námi jubilantka.
Jubilant, Jubilantka, jubilant, ale on asi nemá kulatiny. Takže chci popřát za nás všechny, naše jubilance i jubilantovi, a chci tak učinit veršem, nebo verši dvěma ze Žalmu 27, je to první a poslední verš. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. A ten poslední, naději slož Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož Hospodina. Tak to ti přejeme, Haňo, Boží požehnání, ať tě Pan vede, ať tě obdaří zdravím, silou a takovým, aby vždy to měla to světlo jeho, aby Pan Bůh byl tvým světlem, byl tvou záštitou a aby jsi měla tu naději vždycky v něm. A to přeji i Samušovi, i všem jubilantům, o kterých možná nevím. Děkuji.